ฟรุทบออนดะหวั่นโควิดระบาดหนักในจีนกระทบการส่งออกผลไม้ไทยแนะผู้ส่งออกเพิ่มการขนส่งทางเรือเป็น 55% พร้อมขยายตลาดบริโภคในประเทศจาก 30% เป็น 40% รับมือกรณีด่านปิดวันนี้7 เมษายน 2565ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดได้มอบหมายนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดผลไม้ครั้งที่2/2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนกรรมการอาทินายธีรชาติปังวิรุณรักษ์ผู้ช่วยเลขานุการรมวพ.พานนเนนแทนรมช.พ.น.นายโอภาสทองยงรองปลัดกศนายขจรเราประเสริฐผู้ตรวจราชการกศนายกธนาทองประเสริฐรองอธิบดีกรมการค้าภายในและนางสาวปทุมมูดีอิ่มทั่วอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำกรุงปักกิ่งนางสาวอาทินรนันท์อินทาพิมพ์กงสุลฝ่ายเกษตรประจำการกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้นายปรัชกรแท่นมณีกงสุลฝ่ายเกษตรประจำการกงสุลใหญ่ณนครกว้างโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนางมลินียุวนานนท์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมรับทราบ 1. การแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 2. ความก้าวหน้าสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2565 3. สรุปผลการประชุมเฉพาะกิจการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี 2565 4. รายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าทุเรียน 5.การรายงานความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด 6. การรายงานสถานการณ์ด่านการส่งออกผลไม้ไปจีนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในจีน 7. รายงานแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ล็อตแรกของไทยไปจีนโดยรถไฟจีนลาวให้ใช้เวลาไม่เกิน3 วันครึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหารือและมีมติเห็นชอบดังนี้ 1.แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกทุเรียนมังคุดเงาะลองกองปี2565เป็นแนวทางบริหารจัดการผลไม้ปี2565ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่1/2565เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565ทั้งนี้จังหวัดได้จัดวางแผนการบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเองในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยพ.ศ. 2565-2570และในเชิงปริมาณโดยการจัดการความสมดุลเป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทาน 1.1 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี2565เพื่อบริหารจัดการผลผลิตทุเรียน 729 110 ตันมังคุด 221 840 ตันเงาะ 216 420 ตันลองกอง18 994 ตันรวมทั้งสิ้น 1,186 364 ตัน 1.2 เสนอให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดคพจ.โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1.3 กรณีที่การบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่มีปัญหามอบหมายให้จังหวัดประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบและทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการช่วยเหลือกสตรกรต่อไป 2. แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือลิ้นจี่ปี 2565 เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิตปี 2565 2.1 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือลิ้นจี่ปี 2565 จำนวน 43 511 ตันผ่านกลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดคพจ. 2.2เสนอให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดคพจ. โ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดประจำปี2565ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.3 กรณีที่การบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่มีปัญหามอบหมายให้จังหวัดประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบและทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปนายอลงกรณ์กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในจีนระลอกใหม่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกผลไม้ของไทยที่ประมาทไม่ได้จึงขอให้ผู้ส่งออกเพิ่มการขนส่งทางเรือให้มากที่สุดเป็น 55% และการขนส่งทางรถไฟสายจีนลาวในระบบผสมรางรัฐะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของการขนส่งทางรถที่มีความไม่แน่นอนของด่านทางรถที่อาจปิดได้ทุกเมื่อหากเกิดการระบาดของโควิดในพื้นที่ใกล้เคียงแม้ตอนนี้ด่านทุกด่านยกเว้นด่านตงชิงยังเปอีทเป็นปกติรวมทั้งต้องเร่งรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายในประเทศให้มากขึ้นจาก 30% เป็น 40% เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั้งในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือและทุกภาคทั่วประเทศและขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกล่วงหน้าตามนโยบายของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด18มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2565และแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบปี2565กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติจำนวน5มาตรการ21โครงการประกอบไปด้วยมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติมาตรการช่วยเหลือในการกระจายสินค้าควบคุมคุณภาพและกระตุ้นการบริโภคผลไม้มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทยมาตรการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะรองรับผลไม้450,000ตันในส่วนอื่นๆจะเป็นไปตามกลไกตลาดโดยเกษตรกรผลิตผลไม้ที่ได้คุณภาพลงรับซื้อตามมาตรฐานและราคาที่เป็นธรรมผู้ประกอบการและผู้ส่งออกดำเนินการเตรียมการส่งออกต่อไปสถานการณ์การค้าผลไม้กับจีนในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้ไปจีน 1.6 แสนล้านบาทแต่จีนส่งผลไม้มาไทย 40,000 ล้านนับว่าไทยได้เปรียบการค้าจีนด้านผลไม้ 3-4 เท่าตัวโดยผลไม้ไทยครองตลาดจีนมีมาร์เก็ตแชร์กว่า 40% อันดับ2คือชิลี 14% เวียดนาม 6% อยู่อันดับ3ซึ่งสะท้อนขีดความสามารถของไทยปีที่ผ่านมาส่งออกผลไม้ไปจีนสูงสุดเป็นประวัติการเฉพาะทุเรียนส่งออกทะลุ 100,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรกแม้จะเผชิญปัญหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจีนซึ่งกระทบการขนส่งและการส่งออกเป็นระยะปีนี้จึงประมาทไม่ได้แม้จะได้เตรียมมาตรการและงบประมาณสนับสนุนล่วงหน้าก็ตามแต่การระบาดระลอกใหม่ของโควิดในจีนยากจะคาดค่ะเนว่าจะยุติลงเมื่อใดอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand